Studio ob 17.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. V današnjem studiu ob 17. na prvem se bomo pogovarjali o državljanski vzgoji mladih. Kako spodbuditi mlade k aktivnemu državljanstvu, da bi se udeleževali na primer volitev ali pa tudi miroljubnih protestov ali zborovanj, da bi ločili med pristojnostmi in nalogami predsednika republike in predsednika vlade, med tremi vejami oblasti, da bi znali argumentirano in kritično razmišljati o družbenih pojavih, da bi skratka postali politično pismeni. Mednarodne raziskave namreč razgrinjajo, da so naši učenci dobro poučeni o državljanstvu, a sočasno odgovarjajo, da ne želijo sodelovati v družbenem in političnem življenju. Kako lahko ta razkorak med teorijo in prakso zmanjša šola, osnovna in srednja? More biti z novimi vsebinami, predmeti. V zadnjem času je v središču pozornosti, razprave, morebitna uvedba novega predmeta v tretjeletnih srednjih šol. Predmet naj bi se imenoval aktivno državljanstvo. Oddaja bo potekala na relaciji Ljubljana-Maribor. V mariborskem studiu pozdravljam vodjo predmetne skupine za domovinsko in državljansko kulturo in etiko na Zavodu za šolstvo, magistrico Klaudijo Šipuš in ravnatelja Prve gimnazije Maribor, Hermana Pušnika. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V ljubljanskem studiu pa smo vodja sektorja za srednje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Slavica Črnoša, raziskovalka na področju državljanske vzgoje na Pedagoškem inštitutu, doktorica Eva Klemenčič in direktor Zavoda za šolstvo, dr. Vinko Logaj. Oddajo bom vodila Nataša Lang. Najprej pa dajmo besedo mladim dijakom, kaj jim pomeni domovina, se da ljubezen do domovine prizgojiti v šoli. Prisluhnimo jim.
Domovina mi pomeni veliko, to je moj dom, moje varno zavetje in mislim, da se lahko privzgoji, ampak je k temu potrebno veliko dela.
Mislim, da se da privzgojiti in osebno mi, glede na to, da smo majhna država, mi veliko pomeni, da smo zmožni in da smo lahko sočutni, kot naprimer, ko smo za malega Krisa zbrali velike vsote denarja.
To sta bila Nejc in Matic iz srednje strojne šole v Ljubljani. Torej, v kolikšni meri je lahko šola uspešna na področju vzgoje mladih, torej vzgoje za ljubezen do domovine? Sprašujem doktorico Evo Klemenčič z Pedagoškega inštituta. Doktorica Klemenčič, vi poznate tudi mednarodne raziskave, mednarodno okolje.
Ja, zdaj, najljubša hvala za vabilo, seveda. Zdaj, če govorimo o tem domovinskem aspektu, ljubezen domovine, emocijah in tako naprej, v raziskavah, ki smo izvedli v 24 izobraževalnih sistemih, med njimi tudi Slovenija, sodelovali so 14-letniki, se pravi učenci 8. razreda, je pokazala, ampak to ne samo v zadnjem času, to kaže že kar nekaj časa, da so stališča do domovine, do pozitivnih stališč, do napredka domovine, do simbolov in tako naprej, v Sloveniji je zelo visoka. Mislim, da nad 80% 14-letnikov ima že zdaj takšne občutke do domovine. Ni pa to niti v mednarodnem prostoru presenetljivo, načeloma tudi v ostalih državah so ti odstotki zelo visoki.
Otroci se že v vrtcu učijo državne praznike, potem rišejo slovensko zastavo, pojejo pesmice, recitirajo, učijo se, spoznavajo kulturno dediščino in tako naprej. Ko govorimo o državljanski vzgoji v šolskem okolju, pa tudi v vrtčevskem, govorimo seveda o izrazito medpredmetnih vsebinah. Gospa Šipuš, Zavod za šolstvo, kako uspešna je na tem področju osnovna šola, če povzamem doktorico Klemenčič, je zelo?
Lepo pozdravljeni. Ja, seveda, državljanska vzgoja v slovenskem šolskem prostoru ima več aspektov. Ne? Umeščena je kot medpredmetna tema, se pravi kot tema, ki je zajeta v splošnih ciljih različnih učnih načrtov. Hkrati je v osnovni šoli tudi predmet domovinska državljanska kultura in etika, ki se v obsegu 35 ur poučuje v 7. razredu in enako v 8. razredu. Hkrati pa je potrebno izpostaviti tudi pomen vse šolskega pristopa, se pravi šolske kulture oziroma celotnega zasnovanja šolske kulture v smislu prednostnih nalog same šole.
Skratka, če je ta pozitivna klima na šoli, od izobešanja zastav in tako naprej, no te morajo obvezno po zakonu šole imeti pred šolo izobešene.
Ja, seveda.
Ja. Kolega Matija Mastnak je obiskal celjsko osnovno šolo Lava, kjer so se pred 3 leti začeli z inovativnim projektom ukvarjati in sicer poimenovali so ga model državljanskih kompetenc. Za ta korak so se odločili, ker so opazili, da učenci vedno manj spoštujejo domovino.
Dobar dan, učenci.
Dobar dan.
Zdaj mi boste pa kar povedali, kateri so ti dnevi oziroma prazniki, ko Republika Slovenija praznuje.
25. junija je dan državnosti, 26. decembra je dan samostojnosti in enotnosti.
23. novembra je dan Rudolfa Maistra.
Kdo pa je bil Rudolf Maister?
Za Slovenijo je bil pomemben borec.
31. oktober je dan reformacije.
Tako so pri pouku zgodovine odgovarjali učenci 8. razreda na celjski osnovni šoli Lava. Vzgoja, kako postati vzoren državljan, se na njihovi šoli začne že v 1. razredu, pove ravnateljica Marjana Kolenko.
Izjemno pomembno je, da že otroci v 1. razredu poznajo najpomembnejše državne praznike. Tu smo začeli tudi spoštovati simbole države Slovenije, ker so zelo pomembni, da jih poznajo, kaj pomenijo, da razvijajo dostojanstvo do tega in da se preprosto učijo tudi obnašati, ne vem, ko je proslava in kaj lahko oni kot posamezniki, torej kot učenci, naredijo, da bodo vredni državljani.
Vsebine, ki jih učenci slišijo pri pouku domovinske in državljanske kulture in etike, je premalo, da bi otroci postali ponosni državljani, je prepričana ravnateljica.
Smo postavili tudi cilje aktivnega državljanstva, pa se znotraj tega pogovarjamo o tistih temeljnih vrednotah, kot je, ne vem, strpnost do drugačnih, do drugače mislečih, medsebojna pomoč, kar je izjemno pomembno, da se učimo tudi solidarnosti.
Na šoli vsako leto pripravijo dobrodelni koncert, sodelujejo pri projekti, ki prispevajo čistejšemu okolju, dvigu bralne kulture in drugimi družbeno koristnimi projekti. Vedno poudarjajo, da so najprej državljani Slovenije, potem Evrope in na koncu prebivalci planeta Zemlje, za katerega je treba skrbeti. Ljubezni do domovine se namreč nikoli ne sme zamenjati z nestrpnostjo ali nacionalizmom, poudarja Kolenko.
To sploh nima nič skupnega. Biti pripaden lastni domovini, se zavedati, kaj pomeni dejansko imeti svoj jezik, pridobivati znanje, razmišljati o tem, kaj pomeni seveda imeti svoje mnenje.
Za konec le še misel pije Pungršek Štajner iz 8. B.
Domovina je tu, ker so ljudje, ki jih imamo radi, ker se počutimo varno in ker smo srečni. In tudi, če nismo v naši domovini, lahko ohranimo njen jezik in kulturo. In vemo, da bomo v njej vedno dobrodošli in zaželjeni.
Slišali smo primer iz prakse, torej iz osnovne šole Lava v Celju. Prispevek je pripravil kolega Matija Mastnak. Mogoče kakšen komentar tukaj v ljubljanskem oziroma v mariborskem studiu. Ja, doktorica Klemenčič.
Ja, prej ste omenili, da na področju državljanstva države, se pravi teh konceptov znotraj državljanske vzgoje, so naši osmošolci uspešni. Jaz moram reči, da so uspešni, niso pa odlični. Tudi primerjava med letom 99 pa 2016, ok, tam je bil trend sicer pozitiven, ampak predvsem, če pogledamo primerjavo leta 2009 in 2016, ko smo merili državljansko vednost, državljansko znanje, so naši osmošolci napredovali, ne pa tako kot v nekaterih drugih državah, recimo Švedska, tudi Ruska federacija in tako naprej. Tako da tega napredka oziroma možnosti napredka je še kar nekaj in to je tisto, kar nas bo v prihodnje verjetno tudi moralo zanimati. Na drugi strani lani, kar se je pa izkazalo izrazito pod mednarodnim povprečjem ali pa evropskim povprečjem, je pa bilo delovanje in pripravljeno za delovanje. Ne? To je to, kar je ravno iz osnovne šole, mislim, da Lava, da ste omenili, so rekli, da želijo nekako privzgojiti, priučiti njihovim učencem.
Res je, v uvodu sem dejala, da naši učenci dobro obvladajo vsebine z področja državljanstva, nočejo pa sodelovati v družbenem in političnem življenju, o tem ste govorili. Gospa Klemenčič, torej kaj narediti, da bomo prešli iz teorije v prakso? Kje so potem odprti prostori za izboljšave? Dejali ste, da naprimer Švedi so šli naprej hitreje kot mi.
Ja, priznanju. Zdaj nekaj je šolska ali pa razredna kultura. Ne? To, kar opažamo, zdaj že kar stabilno opažamo, je, da se državljansko znanje povezuje tudi z odprto šolsko klimo. Tudi to smo nekako merili, ne? Stališča do odprte šolske klime, preverjali pri učiteljih in tudi pri učencih, koliko jih učitelji res k temu spodbujajo ali pa včasih tudi dajajo priložnosti, ne? In tukaj se je ugotovilo, da smo pod mednarodnim in pod evropskim povprečjem, ne? Tako da to bi recimo bil en nasvet, se pa zavedam, da gojiti odprto šolsko klimo zahteva in čas in še verjetno marsikaj drugega. Ne?
In spremembo v miselnosti, je, ja. V glavah učiteljev in tudi nas staršev in tako naprej. Doktor Logaj, skratka, kako to spodbuditi, to, kar je omenila gospa Klemenčič?
Torej zagotovo gre, najprej dober dan, seveda.
Ja, dr. Vinko Logaj, Zavod za šolstvo.
Zagotovo gre tu za uvajanje nekih novih pristopov, ki jih morda v preteklosti v šoli nismo bili toliko vajeni. Gre za spodbujanje aktivne vloge učencev, ravnateljica, gospa Kolenkova iz osnovne šole, Lava je kar naštela nekaj takih pristopov, se pravi za gojenje kulture znotraj šole, po drugi strani pa za umeščanje teh aktivnosti in vsebin interdisciplinarno, da povežemo aktivnosti na šoli, hkrati pa v te aktivnosti, če temu tako rečem, aktivno vključimo učence, ko so lahko aktivni, ko jih skozi proces učimo kritične veščin, kritičnega razmišljanja, argumentirane razprave, ne kritizerstva, potem sem prepričan, da lahko uspemo. Je pa to proces, ki se ne more odvijati zgolj v enem razredu, ampak mora biti zagotovljen skozi osnovnošolski, pa prepričan sem, da tudi srednješolski del.
Z nami je ravnatelj prve gimnazije Maribor, gospod Herman Pušnik. Lepo pozdravljeni v mariborski studio. Torej, kako srednje šole, vi prihajate iz gimnazije, razvijate torej državljanske kompetence pri dijakih? Verjamem, da gre za tudi pri vas za več medpredmetne vsebine, no gimnazije nimate posebnega predmeta državljanska vzgoja oziroma aktivno državljanstvo.
Še enkrat lepo pozdravljeni. V srednjih šolah zagotovo nadaljujemo z primeri dobrih praks, ki jih prenesejo že učenci iz osnovnih šol, torej da se zelo radi in z veseljem odzovejo na povabila pri pripravi različnih prireditev ob spominskih dnevih, ob obeležjih, na različnih natečajih in sodelujejo. Verjamem, da v vseh šolah, kar smo izmenjali mnenja, ko smo se pogovarjali o tem, v katerih segmentih državljanska kultura in kako. Po drugi strani je seveda veliko teh vsebin integriranih v učne načrte pri različnih ali na različnih predmetnih področjih, kjer posamezni profesori seveda tudi v sodelovanju med predmetnim in tudi sicer dajajo poudarke posameznim stališčem, vsebinam, znanjem. In seveda v sklopu obveznih izbirnih vsebin v gimnazijah je temu namenjen tudi v tem obveznem delu in sklop za državljansko kulturo, kjer se dijaki pa tudi konkretno seznanijo z cilji, torej z teh temeljnih pojmov in področji političnega, pravnega in ekonomskega sistema Republike Slovenije. In po drugi strani seveda tudi za njihovo vključitvijo v srednjih šolah, tako recimo dijaki participirajo že tudi s tem, da so v organih šole, torej tudi v svetu šole in seveda za svojo organizacijo, za dijaki, dijaško skupnostjo, ki usporedno torej, prav tako participira pri odločitvah, pri zbiranju pobud in pa seveda tudi pri povezovanju širše v okviru države.
Kakšen je odziv pri mladih, pri dijakih? Radi sodelujejo v življenju šole, verjetno odvisno od posameznika, kaj bi rekli?
Pa menim kar nasplošno, da so dijaki radi angažirani, če predvsem, če dobijo priložnost, da se lahko spodbudi tudi njihova močna področja, ali je to na področju umetnosti, kulture in na ta način prispevajo, kot smo že prej se pogovarjali k spominskim dnevom in obeležjem, ali pa preprosto participirajo z svojim glasom, torej da se udeležujejo sestankov, kjer lahko zastopajo stališča odeličnih skupnosti, kjer lahko izrazijo tudi svoje mnenje in v sodelovanju recimo z Zavodom za šolstvo tudi na drugih področjih, predvsem v zadnjem obdobju z formativnim spremljanjem, se daje priložnost dijakom tudi že pri samem učnem procesu, ne samo pri oblikovanju torej ciljev, ampak tudi pri povratni informaciji in še kje drugje. Tako da jaz menim, da dijaki znajo izkoristiti, kar se jim ponudi, seveda takrat, ko so motivirani. Motivirani pa so, ko se počutijo prijetno, varno, ko lahko izrazijo svoje stališče in po drugi strani, ko lahko prispevajo kaj za skupno dobro.
In skratka, da je viden njihov angažma, torej da so rezultati?
Da so opaženi, da dobijo povratno informacijo, da lahko izmenjajo izkušnje in po drugi strani v njih je zelo veliko tudi solidarnosti, torej da znajo prisluhniti drug drugemu tudi problemom, ki so v lokalnem okolju širše in seveda tudi pri iskanju rešitev za nastale probleme.
V ljubljanskem studiu je z nami tudi vodja sektorja za srednje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Slavica Črnoša. Doktorica Črnoša, gospod Pušnik se je predvsem osredotočil na gimnazije. Kako pa je z vsebinami iz področja državljanske vzgoje v poklicnih šolah, strokovno-tehničnih programih?
Dobar dan še z moje strani. Bistvo je, da te vsebine so že vključene že zaradi aktivnega državljanstva in kompetenc, ki jih je bilo potrebno vključiti kroz kurikularno že ob vseh prenovah. Zdaj, odvisno je od programa, kako je ukomponiran. V določenih je prav že predmet, v drugih pa ne v celoti ne poimenovan aktivno državljanstvo, ampak je vključen ta del v zlasti pri poklicnih. Drugje je pa v vsebinah in dejavnostih pač odvisno od organizacije programa. In tisto, kar je zdaj nekako želja, da se po tolikih letih ravno to nadaljuje, torej, če so v osnovni šoli se jim privzgajalo, imajo neke osnove, zdaj je pa treba dodati določene nove inštrumente oziroma nova orodja, s katerim bodo lahko to svoje znanje in tudi način, na kakšen bodo ta svoja znanja lahko peljali naprej in igrali torej tisti del aktivnega državljana, ki seveda vsi mi pričakujemo od njih. Da pa je interes pri mladih, je pa to dejstvo. Vendar ga je treba seveda na pravilni način spodbuditi. To je pa tisto, kar je, ali je zdaj ta rešitev dobra, ali ne, to bomo videli, ampak potrebno pa jim je dati to orodje in to niso ravnatelji nasprotovali v nobeni točki. Boljih je forma materala.
Tako je, to vi ste sedaj, gospa Črnoša, izpostavili v srednjo temo našega studija, to je kako okrepiti kompetence z področja državljanske vzgoje pri mladih v srednjih šolah. Preden se dotaknemo tega osrednjega vprašanja in ali bomo rebiti na urniku srednješolcev nov predmet aktivno državljanstvo. Prisluhnimo še mladim dijakom, torej Maji, Kjari, Maticu in tudi, prostite, Nejcu, kaj pravi o tem, ali so do zdaj dobili dovolj znanja za aktivno državljanstvo.
Glede na to, da je to res predmet, ki ga obravnavamo v osnovni šoli 2 leta, se o tem, o politiki premalo pogovarjamo in premalo vemo.
Meni se zdi, da v osnovni šoli je bilo recimo dosti poudarka na to, ampak nažalost samo v enem letniku. Jaz, ki sem bolj tak družboslaven tip, bi si želela zvedeti več, pa tudi se mi zdi, da je problem, da je odvisno od vsakega profesora, kako bo to predstavil.
Glede na to, da smo se 2 leti pogovarjali o tem v osnovni šoli, se mi zdi, da definitivno premalo vemo o tem. V osnovni šoli je še prezgodaj, da bi se preveč o tem poudarjali, v srednji šoli pa se mi zdi prav, da se otroke izobražuje o tem.
Mislim, da jih to ne bi zanimalo, vsaj mene osebno to v osnovni šoli ni zanimalo. Je pa neka naložba, ampak v srednji šoli bi to veliko bolj koristilo.
Vse, kar zvemo o tem, je nekaj splošnega, kar profesori hoče dati zraven, če se oni počutijo tako, ne pa, da bi bili oni primorani k temu. In se mi zdi, da si veliko dijakov želi, da bi zvedeli več. In v srednji šoli nam to postane pomembno in nimamo nobene podlage.
To so bili torej Nejc Matic iz srednje strojne šole in Maja ter Kiara iz gimnazij, Vič in prva Mariborska gimnazija. Skratka, mladi si želijo dodatna znanja, tudi jih pogrešajo, razmišljajo, da premalo. Kakšen odziv, komentar in gremo naprej. Ja, gospa Klemenčič, ja, Pedagoški inštitut.
Mene zelo veseli, da si želijo tudi dodatnega znanja. Kajti, ko nekako profiliramo, ne, ko pogledamo stališča ali pa namero delovanja tistih učencev, ki največ znajo, v bistvu se to statistično značilno zelo povezuje. Ne. Gre za skupino, zdaj, če bi hoteli en tak profil narediti, kdo med osmošolci, ne, kaj bi bila taka povprečna oseba, je deklica brez migrantskega ozadja. Aktivna že sedaj v šoli, v sklopu različnih dejavnosti. Ta deklica si tudi bolj želi potem oziroma izraža namero, da ko bo pač dovolj stara, da bo šla tudi na volitve, ne, če gledamo ta vidik aktivnega državljanstva.
Omenili ste volitve, ali bi naši 4 dijaki šli na volitve? Niso še polnoletni.
Ja, v 8. razredu bi jih približno 80% reklo, da bi šlo na lokalne, bodi si državne volitve, nekoliko manj pa na volitve v Evropski parlament.
Zanimivo, pa še naši dijaki?
Ne, to so naši dijaki, ne, okrog 80%.
Ja, zato, ker sem na dijaški organizaciji, ja. Drugač pa predtem pa sem bila, pač priznam tudi sama, ker slabo seznanjena za temi zadevami.
Jaz bi rekla, da ko bom 18, definitivno želim udeleževati volitev, ampak z nekim predznanjem, ki ga bom imela, da ne bom volila kar nekaj, ampak nekaj, kar bom vedela, da je prav.
To so bili naši dijaki, mora biti lahko ponovimo še enkrat anketo?
Ja.
Čakaj, prisluhnimo najprej dijakom našim.
Definitivno se bom udeležil volitev.
Ja, zdaj, odkar sem na dijaški organizaciji, ja. Drugač pa predtem pa sem bila, pač priznam tudi sama, ker slabo seznanjena za temi zadevami.
Jaz bi rekla, da ko bom 18, definitivno želim udeleževati volitev, ampak z nekim predznanjem, ki ga bom imela, da ne bom volila kar nekaj, ampak nekaj, kar bom vedela, da je prav.
Gospa Klemenčič, izjave dijakov potrjujejo vašo izsledke iz vaše raziskave.
Ja, v bistvu potrjujejo, s tem, da prej sem omenila, ne, ta visok delež namere, da bodo odšli na volitve čez 80%. Ne. Treba je pa povedati, da je to pa še vendarle pod evropskim povprečjem. Ne. Imamo države v Evropi, ne, kjer je ta odstotek znatno višji tudi.
Ampak kaj se pa potem zgodi, ko se pa ne udeležijo, ne, pravijo pri 14 letih, pravijo, da bodo šli, da si želijo iti, potem pa čez 10 let jih pa tako rekoč ni na volišču.
Čez 4 leta, ja.
Ampak, na primer,
zelo hitro, ne, če so takrat volitve, ja, mogoče pa čez 6.
Ja,
ja. V bistvu ne vemo, kaj se zgodi, ker nobene take raziskave, ki bi bila izvedena potem v srednji šoli, ne, da bi jih malo povprašali, pač tudi na mednarodnem nivoju ni.
Ena od dijakinj je dejala, da jo je osebna izkušnja, torej delo v dijaški organizaciji, nek način spodbudilo k razmišljanju, da bi se rada udeležila volitev. To je to, v bistvu, kar je tudi že gospod Pušnik omenil, skratka, mladi želijo biti slišani.
Ja, res je. In tudi tako, kot ste povedali, ne, tisti, ki so že sedaj bolj aktivni, pričakujejo, da bodo bolj aktivni v družbi in v politiki tudi kasneje.
V uvodu oddajo sem želela, oziroma v prvi polovici smo predstavili vse to, kaj se dogaja na šolah na področju vzgoje za aktivno državljanstvo. Nek način smo tudi odgovorili na marsikatero kritično pripombo ali pa kritizerstvo, češ da šola premalo dela na tem področju, ampak prakse nam govorijo marsika kdaj drugače. Zdaj pa 17 in 28 minut je ura, ko v srednji temi današnjega studija ob 17, torej vprašanju, ali bodo dijaki v tretjih letnikih vseh srednješolskih programov dobili na svoj urnik nov predmet aktivno državljanstvo. Ravnatelji srednjih šol so, to kar je že omenila gospa Črnoša, pred dnevi poudarili, da mladi potrebujejo nova znanja, dodatna znanja z področja aktivnega državljanstva, delovanja države, političnega sistema in tako naprej, so pa pokazali rdeči karton temu predlogu, da bi bil to samostojni predmet. Skratka, gospod Pušnik, vaše mnenje oziroma mnenje ravnateljev najprej želim slišati, potem pa gremo naprej.
Kakor ste že omenili, torej predstavljeno je bilo, da bi se na novo, v novi obliki ali na novi način nekatere vsebine iz področja državljanstva vključilo ali v predmetno področje ali kam drugam. Ravnatelji smo se strinjali, da to, kar se doslej izvaja, se kakovostno izvaja. Treba je pohvaliti naše profesore in profesorice in seveda na drugi strani tudi dijaki in dijakinje, ki se vključujejo v različne aktivnosti. Ne gre samo za to, kar je predpisano v učnih načrtih in kar je zapisano v ciljih, ampak tudi za te priložnosti, ki jim dijakom ponujajo šole, da se lahko srečajo z odločevalci, da lahko vstopijo v prostore, kjer se sprejemajo odločitve, pa ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem področju, da lahko spremljajo različne razprave, da lahko sledijo temu, kaj nastaja in kaj je predvideno v naslednjem perspektivnem obdobju. Po drugi strani pa seveda smo rekli, da je naš cilj, da na primeren način dijakom vse to predstavimo. Primeren ravno z tega stališča, da bo dovolj atraktiven za njih, da bo za njih torej dovolj angažmaja in hkrati izziva in seveda tudi motivacije. Bili smo mnenja, da predlog, ki je bil oblikovan, da bi torej nov predmet, ki bi posegal v predmetnik v tretjem letniku, vseh šol, seveda prinesel lahko veliko več negativnega konotacije, kakor pa pozitivne in da bi se zameglila ta želja, ki je bila izražena in prešla potem v preprosto zgodbo, koliko ur, koliko ocen, na kakšen način in katere obveznosti. In seveda smo zato rekli, prvič, ker ni prostora v predmetniku, ker bi šlo nad obvezo, drugič tudi zato, ker 35 urni predmet bi bil svojstven unikum v predmetniku in seveda zato, ker smo videli, da nekateri cilji prečijo torej že tudi druge učne načrte, je morda smiselno premisliti o tem, ali te vsebine, ki se že izvajajo, torej državljanska kultura v gimnazijah v okviru obveznih izbirnih vsebin, v okviru interesnih dejavnosti, potem v strokovnem izobraževanju, na novo zastaviti, drugače zastaviti in tam poiskati nove izzive, predvsem pa poiskati primere dobrih praks, torej narediti temeljito analizo, kaj vse dobrega se izvaja, ker ko smo izmenjali izkušnje, veliko stvari so povedali ravnatelji in ravnateljice, na katerih področjih vse so angažirani dijaki in profesori in to nekako potem dati novo priložnost in možnost.
Hvala, gospod Pušnik. Torej, minister za izobraževanje, dr. Jernej Pikalo, se je na soglasen ne ravnatelj odzval z besedami, nič še ni odločeno. Gospa Črnoša, na ministrstvu ste preteklih dneh imeli nekaj sestankov na to temo. Ste se odločili, ste poiskali nove rešitve. Kaj je novega?
Bistvo je, da tudi mi smo morali iskati te rešitve, torej znotraj obstoječih predmetnikov oziroma programov že zaradi tega, zaradi zakonskih omejitev, ki jih imamo.
To pomeni, zakonska omejitev je pa ta, da bi presegli predpisano število ur.
Tako je pouka, ki jih ima lahko dijak v enem tednu. In ta razlog je v bistvu zanimivo. Ne? Po eni strani vsi želijo, čutijo potrebo po umestitvi te vsebine, vendar ko se pa kakršnakoli rešitev najde, pa ni v redu. Ne? Torej, to pomeni, te rešitve dejansko iščemo, poskušamo jih najti tako, da bodo zanimive, torej ne samo, da najdeš prostor, kam jih boš umestil, ampak tudi take, da bodo zanimive in privlačne za mlade. In to pomeni, da dejansko smo bili in smo še pred velikim izzivom in poskušamo poiskati take variante, da bi po eni strani ne bi bil tako obvezni predmet, kot je omenil gospod Pušnik, in hkrati, da bi pa ponujal vsebine, ki jih pa tudi mladi pričakujejo. In dejstvo je, da o tem že zato tudi še v srednji šoli ni, ker vedno nihamo med tem, kako ali bo predmet, ki seveda vsakič rečejo, če hočeš narediti slabo predmetu, ga daj v predmetnik, no, vsebini ga daj v predmetnik. Ampak kakorkoli, na nek način je pa vendarle potrebno ovrednotiti in obtežiti nekako pomen tega. Ker ene šole, omenjeno je bilo, da grejo pogledati hram demokracije in tako naprej, drugi pravijo, mi nimamo denarja, da ga gremo pogledati. To pomeni, da vendarle je potem potrebno dati take vsebine, katere lahko vsi vidijo in jih vsi se seznanijo z njimi. To pomeni, da je neka potreba po takih vsebinah in takšnem načinu, da bo sprejemljiv za vse. Seveda je pa to zelo zahtevna naloga za oba naša javna zavoda, tako Zavod za šolstvo kot Center za poklicno izobraževanje, ki morata to umestiti v te vsebine. Seveda neke rešitve smo že našli, še vedno jih usklajujemo, skratka bolj vsebini pa to lahko ko gospod Logaj povije.
Tako je, direktor Zavoda za šolstvo, omenili ste obisk državnega zbora, nek način žalostno, ne, da ne morejo vse šole peljati dijake vse v državni zbor.
Po drugi strani peljajo v parlament, se opravičujem, celo v Brusel. Ne?
Tako torej, je, ene srednje šole je. Pa dijake peljajo v Brusel. Tako je.
Ja.
Gospod Logaj, torej na Zavodu za šolstvo in Centru za poklicno izobraževanje je umestitev teh vsebin z področja državljanske vzgoje v predmetnik, razširjen predmetnik, kako boste poimenovali, oziroma kje so rešitve, kako, če je ta odpor ravnateljev proti predmetu, eni se bojijo, da bo ta predmet imel oznako politične obarvanosti in bo še manj priljubljen, oziroma ne bo imel učinka v to, kar si želimo. Ne?
Jaz bi mogoče dva stavka predno o teh konkretnih zadevah, da diskusija o umestitvi te tematike v srednješolske programe teče že več kot 20 let. Vmes se je izvrstilo veliko število različnih projektov, ki so končali tako, kot premnogokrat končajo projekti, ko je konec projekta, je konec aktivnosti. Mi smo v letu 2016 upravili tudi temeljito analizo zastopanosti teh vsebin po vseh učnih načrtih oziroma po predmetih v gimnazijskem, srednjem strokovnem in splošnem srednjem poklicnem izobraževanju. Dejstvo je, da slovenska šola ima zelo tradicionalen predmetnik. Tudi iluzorno bi bilo pričakovati, da lahko v 35 urah v programu naredimo aktivnega državljana.
Šola je premalo, to vsi vemo. Je.
Tisto, kar nas je, jaz bi morda to razpravo v Portorožu 18. novembra na letnem srečanju ravnateljev celo ocenil kot zelo dobrodošlo, zelo konstruktivno, in jo niti nisem doživljal kot odpor, ampak da smo si v tej razpravi, ki je bila zelo umirjena, povedali tisto, kar posamezni ravnatelji v posameznih srednjih šolah mislijo v zvezi z umeščanjem te vsebine in kako gledajo na vsebino. In morda je tu potrebno poudariti, da ni bilo nobenih pripomb in diskusij v zvezi z vsebino. Zakaj se pa pogovarjamo o tem, da bi pa vendarle dali nek znak v srednješolske programe, pa mislim, da so prej dobro odgovorili dijaki, gimnazijci in pa iz srednjega strokovnega izobraževanja, ko so povedali, kako se te stvari odvijajo. Zagotovo na način, ki je umešča, kako so umeščene, se odvijajo dobro. Vendarle, mi ocenjujemo, da se, ko se pogovarjamo o ukvirjanju neke takšne vsebine, da potrebujemo na nacionalnem nivoju nek temeljni okvir, ki ima postavljene cilje, standarde in morda še nekaj vsebinskih izhodišč, ki je za vse dijake v slovenskem šolskem prostoru enak za gimnazice, potem drugačen v srednjem strokovnem, pa še malo drugačen po standardih v srednjem poklicnem izobraževanju, da odpremo dovolj prostora, da učitelji lahko izbirajo načine, metode, oblike dela, kot temu pravimo v stroki, in nikakor stvari ne zapiramo. In mi smo to diskusijo ravnateljev zelo dobro slišali. Zato smo ravno včeraj imeli tudi usklajevalni sestanek s predstavniki vseh tipov gimnazij in mislim, da smo se dogovorili za neko rešitev, ki bo na nacionalnem nivoju resnično doprinesla k umeščanju tega področja, da ne gre za klasični predmet, ki bi ga umeščali v A del predmetnika, kot temu pravimo v kurikularnih dokumentih, da gre za uokvirjanje te vsebine, ki jo bomo v gimnazijskem izobraževanju umeščali v sedanji okvir ali pa izuzeli iz sedanjega okvira obveznih izbirnih vsebin in izvajali na način, ki je lahko zelo podoben izvajanju obveznih izbirnih vsebin. Kar pomeni, da ne bomo dijaka zavezali z oceno od 1 do 5, pa vemo, da tu lahko potem pridemo v skrajnosti, da bomo imeli povprečno oceno 4,9, na drugi strani pa kakšnega dijaka, ki se bo ukvarjal s popravnim izpitom na tem področju, da pa bojo dijaki dolžni, tako kot so dolžni izvajati obvezne izbirne vsebine, ta del vsebin opraviti.
Skratka, umeščali boste te vsebine z področja aktivnega državljanstva med obvezne izbirne vsebine v gimnazijah, koliko ur in skratka predmet oziroma te vsebine ne bodo ocenjevane tako, kot niso danes od 1 do 5.
To, kar sem razumel kot včerajšnji dogovor, ki smo ga danes na osnovi te razprave tudi artikulirali v pisni obliki, ker mislim, da je takšne razprave potrebno zapisati, da vemo, kako ta proces tudi poteka, je predlog, da bi na podoben način, kot imajo zdaj strokovne in umetniške gimnazije v tretjem delu predmetnika, torej druge vsebine pa obvezne izbirne vsebine, da bi imeli v splošnih gimnazijah in tudi drugod med drugimi vsebinami vsebine aktivnega državljanstva v obsegu 35 ur, potem pa v tretjem letniku je predlog, potem pa ostale obvezne izbirne vsebine, seveda je pa tudi na osnovi večkratne pobude ravnateljev v preteklosti potrebno urediti koncept obveznih izbirnih vsebin. To pomeni, da bi tam, kjer imamo zapis vsaj 15 ur državljanske kulture in pa tipkovnico, če se zdaj pogovarjamo, uporaba tipkovnice, če se zdaj pogovarjamo o nekih vsebinskih sklopih, ki je bi bilo možno to prenesti na neko drugo področje, da v tem delu iščemo torej zadnji predlog, ki bi ga tudi procesirali.
Govorili ste sedaj o gimnazijskih programih, kaj pa poklicne šole, strokovno-tehnične šole, spa Črnoša?
To bo potrebno prav tako podobno rešiti, ker je šele včeraj bilo usklajeno. Ena rešitev je že za posebni predmet, je že bila pripravljena, zdaj moramo pa še odteči krok tudi v poklicnih in strokovnih programih in videti, ali je ustrezno, kajti dejstvo je, da ta del mora biti usklajen. In tudi z Zavodom za šolstvo, kajti ta del spada pod, bi rekli, pristojnost Zavoda za šolstvo, ker je to splošni sklop. Torej, ta del se bo še usklajeval, en predlog je že bil, zdaj bo drugi, to je tisto, kar nas še čaka. Morda bi samo še povedala to, da pa vendarle ena izhodišča so bila, da dejansko je to v tretjem letniku ali pa pri poklicnih v drugem, kajti v tretjem ponavadi imajo praktično usposabljanje z delom in jih ni in jim ni jih v šoli. Torej, da bi bilo v drugem letniku, tisto, kar je bilo bistvo, je, da to dobijo pred polnoletnostjo. Zato je to predvideno v tretjem letniku in tudi, če bi zdaj začelo veljati, če bi nam uspelo to izpeljati skozi vse procese sprejemanja, potem bi to šele čez 2 leti veljalo, kajti v drugem oziroma tretjem letniku bi začelo. Ampak to pomeni, da bi morali že to leto oziroma 2021 začeti.
Skratka, v jeseni, kdaj bi potem to zaživelo? Dijaki, ki bi, oziroma otroci, ki bi vstopili, mladostniki, v prvi letnik srednjih šol prihodnje leto bi dobili te vsebine na uro?
Oni bi to vedeli, da bodo dobili, kajti morajo, bistvo je, da ko se vključiš v izobraževanje, moraš vedeti, kaj te čaka vsa leta izobraževanja. In zato načeloma imamo čas, ampak ga nimamo.
Ja, res je. Gospod Logaj, samo še za poklicne in strokovne šole. Kje so tukaj mora biti rešitve?
Morda kar konkretni datum. 1.9.2022 je ciljni datum, če nam uspe speljati procedure, ki so bile sedaj omenjene. Tu ima, torej v srednjem strokovnem in srednjem poklicnem izobraževanju ima Zavod za šolstvo praktično pristojnost na vsebinskem delu in ta vsebinski del je strukturno zelo podoben temu v gimnazijskem izobraževanju, po standardih pa obstajajo razlike. Gre za postopek sprejemanja izhodišč, ki je drugačen od tistega v gimnazijskem izobraževanju, ker gre tam za koncept. Torej, premislek, ki bo šel ob tej razpravi, ki jo je omenila dr. Črnoševa, skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje oziroma na Centru za poklicno izobraževanje, vidimo ravno v tej smeri, da poskušamo vnesti v interesni del s tem, da gimnazije imajo v obveznih izbirnih vsebinah sedaj vsaj 15 ur tovrstnih vsebin, ja. Medtem ko srednje strokovno izobraževanje pa v interesnem delu tega nima nikjer.
Torej bo treba iskati prostor.
Torej vsebinsko nima nikjer kot obveznost zapisano. Je pa možnost v tem izbirnem delu in v konceptualizaciji interesnih dejavnosti. Ja.
Gospod Pušnik, je ta predlog zdaj bolj sprejemljiv kot tisti pred 2 tednoma?
Ravno sem želel dodati, da ste zdaj vi pokazali en tak lep primer aktivnega državljanstva. Novinarji ste dali priložnost, da smo lahko naš glas, ki se je začel v Portorožu, razširili in da smo bili slišani in je tako na eni strani Zavod za šolstvo upošteval te naše predloge in ko danes poslušam direktorja, potem slišim pravzaprav izjave kolegov in kolegic in po drugi strani pa sem vesel, da vodja sektorja, doktorica Slavica Črnoša, omenja, da je potrebno omogočiti dijakom tudi iz drugih območij, da bodo lahko prišli morda v Ljubljano ali pa bodo lahko ki drugje se srečali z primeri in pa v živo videli, kako izgleda hram demokracije, torej da razmišljajo tudi o možnosti financiranja za šole, ki so iz torej ne iz centra, od drugod. Hkrati pa seveda sem zelo vesel, da vse, kar razmišljamo, na kar smo opozarjali, na seveda zgleda zdaj na eni strani, da gre samo za neke organizacijske zaplete in vidike, je vseeno pomembno za to, torej še zmeraj poudarjam, da bodo dijakinje in dijaki, tako kakor doslej, imeli priložnost in seveda tudi morda razširjeno možnost, da spoznajo še kaj več, hkrati pa predvsem torej možnost, da se aktivno udeležujejo vsega tega, kar jim šole ponujajo, nikakor pa verjetno ni to namen in tudi ne edino in tisto, kar bi pomenilo, da bomo sedaj na ta način naredili državljane, ki bodo šli na volitve. Vsi dobro vemo, da za te stvari so odgovorni nekje drugje.
Res je, šola ne more vsega rešiti. Še tole, preden damo besedo gospe Šipoš, ki se je ukvarjala z vsebinami, ki jih naj bi bodoči dijaki usvojili pri aktivnem državljanstvu oziroma prisluhnimo naši anketi. Dijaki, kot bomo slišali, si želijo predmet, znanje.
Se strinjam z uvedbo predmeta v tretjem letniku, sploh pa predtem, ker je dijak v tretjem letniku že pred volitvami in se spodobi, da ve, zakaj gre voliti.
Jaz definitivno podpiram to, pa velikih prav ja, pol bojo dijaki preobremenjeni, ampak če sem jaz preobremenjena s fiziko pa geografijo, bom pa še z nečim, kar mi bo dejansko pomagal v življenju.
Ja, definitivno podpiram to. Se mi zdi, da bi s tem, ko bi tretje letnike poučevali o tem, kaj je državljanstvo, kdo si kot državljan, kaj so tvoje dolžnosti, pravice in tako naprej, in jih veliko bolj ozaveščali v politiki, se mi zdi, da bi tudi povečali udeležbo na volitvah in s tem lahko nadgradili našo državo.
Absolutno, da bi dali kakšen predmet, ki je nepotreben v stran, pa tega dodali, ne, ker vsi govorijo, kak se moramo učiti za življenje, ne za šolo, ampak s takimi predmeti, kot jih imamo zdaj, težko, s tem pač bi se lahko dejansko nekaj koristnega naučili.
Ja, to so bili še zadnjič, Nejc, Matic, Maja in Kiara, zanimivo. Omenila sem, gospa Šipoš, vi ste na Zavodu za šolstvo vodili skupino strokovnjakov, ki je pripravila predloge za učne načrte za aktivno državljanstvo, ampak zdaj to ne bo poseben predmet, vsebine bodo pa vsekakor ostale. Na kaj ste se osredotočili oziroma katere vsebine menite, da bi morali mladi osvojiti pri državljanski kulturi, državljanski vzgoji?
Ja, jaz bi naredila to mogoče en korak nazaj. Govorimo danes predvsem o vsebinah. Ne? Tudi gospod ravnatelj je izpostavil eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kadar dijaki dobijo priložnost, da lahko diskutirajo v šolskem prostoru. Mi, ko smo strokovna skupina, ki je pripravljala predloge, ne, je izhajala iz mednarodnih dokumentov, priporočil Sveta Evrope, se pravi tudi kompetenčnega okvirja, kjer je državljanska kompetenca posebej izpostavljena, ne, tudi iz agende za trajnostni razvoj. Pregledala je domačo in tujo strokovno literaturo, raziskave, o katerih je govorila dr. Klemenčičeva. V bistvu in gradila celotne predloge na nevralgičnih točkah, iz katerih, na katerih predvsem izpostavljamo aktivno državljanstvo in prav to nizko zanimanje za politiko, nizko participacijo in relativno visoko nezadovoljstvo z demokracijo, na kar je pokazala tudi zadnja raziskava Mladina 2018-2019. Zato bi jaz tukaj podarila cilje, ki so ključni, zasledujejo ta predmet. Ne. Učni načrti so učno ciljno naravnani in vsebine so tiste, ki sledijo ciljem in pri dijakih sprožajo neke spoznavne procese. Mi lahko govorimo o vsebinah, ki se pojavljajo tudi v drugih predmetih, vendar so cilji, kam želimo pripeljati, v katere spoznavne procese jih želimo spodbuditi, se pa razlikujejo. In ravno ti spoznavni procesi, ki so v bistvu v središču katerih je dijak, ki je aktiven, zasledujejo ravno te nevralgične točke aktivnega državljanstva, a ne? Zdaj, če se čisto nakratko dotaknem tistih ključnih procesov, ki jih zasleduje predmet, je ravno v uvodnem delu posebej izpostavljeno področje tudi ciljno seznanjanje dijakov s nekimi ključnimi znanji o kritičnem mišljenju. Tukaj je izpostavljen cilj, standard in tudi kot učna metoda skozi celoten predmet. Ni samo prečna kompetenca oziroma
gospa
prečna
Šipoš, veščina. Gospa Šipoš, to ste zelo strokovni, ne? Ampak ja. Povejte vsebine, kam želite pripeljati dijake?
Tako. Dijaki bi skozi 35 ur, takšen, ki je bil okvir, razmišljali najprej o državljanu posamezniku, o tem, o avtonomiji, kako se opremiti z kritičnim mišljenjem, razmišljati v tej smeri, kako sodelovati v skupnosti, konstruktivno odgovorno sodelovanje v skupnosti znotraj civilne družbe, kako funkcionira civilna družba. Izredne pomembne vsebine so tiste, ki se dotikajo medijev, kritičnega pretesa medijskih vsebin. Potem je tukaj posebej izpostavljena vsebinski sklop državljana Republike Slovenije, kjer je izpostavljena ustava kot temeljni ključni akt države in politični sistem Republike Slovenije in seveda, ker je, smo tudi državljani Evropske unije, tudi to področje.
Hvala, gospod Pušnik. Te vsebine, marsikaj že z tega področja, kar je omenila gospa Šipoš, že danes dijaki zvedo, slišijo.
Drži, recimo, če pogledamo samo državljansko kulturo v okviru OIV, ima ravno te vsebine ustavna ureditev Republike Slovenije, država, posameznik, družba in država ter ekonomski sistem Republike Slovenije. Hkrati pa seveda tudi pri državljanskih zmožnostih spregovorijo veliko pri geografiji, pri sociologiji o odločanju v skupnosti, recimo pri filozofiji v okviru izbirnih tem, lahko o politični filozofiji, etiki oziroma etiki povezave z politiko in seveda pri zgodovini o različnih modelih vladanja. Govorimo o gimnazijskem programu.
Tako je. Skratka, pri teh 35 urah pa naj bi znanja poglobili, gospod Logaj. Mora biti razširili.
Tako kot je bilo rečeno, ne, tu v teh 35 urah postavljamo nek okvir, postavljamo tudi didaktična priporočila, torej tisto, kar naj bi dobili vsi dijaki na, kar naj bi bilo za vse dijake na nacionalnem nivoju. Sama izvedba, povezava s drugimi aktivnostmi, participacijah, razvoju kulture šole, to je pa ostaja stvar vsake posamezne šole in tudi vpetost v ožji ali pa širši prostor zagotovo v tem delu ostaja. Če sem pa morda zelo konkreten, kaj in na kakšen način, zato da bodo naši poslušalci lažje razumeli, torej, če bo recimo neka aktivnost, da dijaki spremljajo neko dogajanje po družabnih medijih, po ostalih medijih, pa imajo potem rezerviran čas, da bodo upravili glede na to, kako je posameznik to doživljal in videl, neko kritično diskusijo, ki bo usmerjena skozi neko skupinsko delo o predhodnem individualnem delu. Na ta način spodbujamo dijake k samostojnosti, k aktivnosti in tudi k kritičnemu razmišljanju.
Gospa Klemenčič, glede na to, da poznate mednarodni prostor, so te aktualne vsebine tudi drugod v šolskih sistemih?
Ja, te aktualne vsebine so v glavnem predstavljene tudi v drugih šolskih sistemih, bodi si kot samostojen predmet, bodi si kot medpredmetna tema oziroma celotno delovanje šole, tako da tu ne bomo odstopali napram drugim evropskim državam. Sem videla v bistvu tisti verzijo iz prejšnjega tedna, ko je bilo še govora o samostojnem predmetu. Nekatere vsebine, zdaj verjetno se bo to tudi spremenilo, ne? Ker če se zdaj ne bo delalo samostojnega predmeta, ampak obvezne izbirne vsebine oziroma neka drugo obliko, se bo tudi tukaj verjetno kaj spremenilo. Tista verzija, ki sem jo jaz pogledala, v bistvu se mi je zdela obsežna in zahtevna, pa ne govorim samo iz tega raziskovalnega področja ali pa svoje zaposlitve, ampak tudi pred 15 leti sem poučevala obvezne izbirne vsebine, državljansko kulturo, pa potem še tudi nekaj obvezne izbirne vsebine v strokovnih programih. Tudi nekaj tem, ki so bile zdaj predstavljene, ne, da bi naj bile zajete v ta nov predmet še takrat v prejšnjem tednu. Tako da mislim, da bo zelo velik izziv postavljen pred tiste, ki bodo usposabljali učitelje, pred tiste, ki bodo more biti pisali, ne vem, didaktični material ali kaj takega. Moj predlog je šel tudi v smer, da se naredi res natančna mapiranje teh vsebin po vseh predmetih z vsemi variacijami. Ne? Mm-hmm. Ker recimo sociologijo lahko imajo šole v drugem ali tretjem letniku, filozofijo ne? Lahko imajo v tretjem ali četrtem, tako da to bi nekako moralo biti potem tudi na ta način izvedeno.
Skratka, pisci, načrtovalci teh novih vsebin, dodatnih vsebin z področja državljanske kulture, aktivnega državljanstva so pred zahtevno nalogo, dr. Logajc, skratka, opozorilo gospe Klemenčič je na mestu, skratka, da bo res mladi, da bodo mladi dobili res dodatne vsebine, da ne bo to samo teorija, ki se jo bodo naučili in odmislili.
To nikakor ni ideja. Mi smo spremljali prejšnji teden zelo skrbno tudi diskusijo na strokovni skupini iz vrst akademske javnosti. Tam sva bila z dr. Klemenčičevo oba prisotna in torej naslednji sestanek komisije je jutri te strokovne komisije, ki bo ponovno vsebinsko vetrila dokumente in torej se odzivamo na vse argumentirane, pretehtane predloge, ki jih dobivamo iz javnosti.
Samo še gospa Črnoša.
Želela sem sem povedati, da tiste dve leti, ki smo rekli, da jih imamo na voljo, to bodo namenjene na izobraževanje in usposabljanje učiteljev. Ta del dejansko bo namenjeno temu, tako da bodo dobili seveda potrebna znanja.
Vsekakor si želimo aktivne mlade, vsaj mi, ki smo današnjo oddajo sooblikovali, seveda vsi tukaj v studiju v Mariboru in Ljubljani, z veliko znanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost. V današnjem studiju ob 17. smo sodelovali magistrica Klaudija Šipuš in dr. Vinko Logaj z Zavoda za šolstva, doktorica Slavica Črnoša iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Eva Klemenčič z Pedagoškega inštituta ter ravnatelj prve gimnazije Maribor Herman Pušnik. Hvala za sodelovanje vsem, oddajo sem pripravila in vodila Nataša Lank, urednica oddaje je Erika Štular.
Svidenje.